เรื่องหลักคิดนะครับหลักคิดและแนวปฏิบัติงานของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับผมคิดว่าหลักคิดต่อไปนี้เป็นหลักคิดสำคัญนะครับหลักคิดสำคัญที่คณะกรรมการทุกท่านควรจะคำนึงถึงนะครับรายการแรกคือคณะกรรมการชุดนี้ต้องทำหน้าที่แทนชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่แทนชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนนะครับผู้รับผลประโยชน์จริงๆคือผู้ปกครองนักเรียนนะครับกรรมการชุดนี้ต้องคำนึงถึงการศึกษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนที่เป็นลูกหลานของชุมชนคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนที่เป็นลูกหลานของชุมชนจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับตามหลักจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งเป็นหลักการข้อ1ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542ครับต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโดยตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันกรรมการก็เป็นเจ้าของโรงเรียนนะครับทีมบริหารก็เป็นเจ้าของโรงเรียนครับคณะครูก็เป็นเจ้าของโรงเรียนครับต้องตระหนักว่าต้องช่วยกันทำงานนะช่วยทำงานอาศัยกระบวนการทำงานที่กระจายอำนาจนะครับกระจายอำนาจและเน้นการมีส่วนร่วมโปร่งใสทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษายึดหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี Good Governance นะครับโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้มีส่วนร่วมนะครับหลักความรับผิดชอบหลักประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีครับสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ประชาชนตระหนักในสิทธิหน้าที่และความสำนึกในความรับผิดชอบร่วมกันนะครับประชาชนในเขตพื้นที่บริการเนี่ยต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่สิทธิบทบาทหน้าที่และความสำนึกในความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องการศึกษานะครับเรื่องการศึกษานะครับคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนทางการศึกษาครับท่านเห็นไหมครับบางโรงเรียนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีครู8คนเดือน18432เงินเดือน 48432เดือนละ 300,000 กว่าปีหนึ่งประมาณ4ล้านปีหนึ่ง5ล้าน4ล้าน5ล้านนะครับตีว่า5ล้าน5ล้านนะครับ6ปี6ปีรับเงินไป30ล้าน30ล้านเนี่ยนักเรียนจบ9คนเนื่องจากว่าแต่ละชั้นเรียนป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 มีนักเรียนประมาณ7ถึง11คนเท่านั้นน่ะจบไป9คนตลอด6ปีรับเงินไป30ล้านจบ9คนมัด9คนนั้นน่าจะสุดยอดคุณภาพน่าจะสุดยอดนะครับเพราะว่าเด็กมันน้อยมากแต่กลับเปล่าเลย9คนเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกไม่คล่องอีก4คนอ่านออกอ่านคล่องเพียง5คนเท่านั้นถ้าแบบนี้แปลว่ามันไม่มีประสิทธิภาพในการลงทุนทางการศึกษาครับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผมอยากเสนอบางส่วนนะครับ1เรื่องของปณิธานของเลขานุการหมายถึงผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับเป็นเลขานุการของกรรมการชุดนี้ครับต้องมีความมุ่งมั่นต้องตั้งปณิธานว่าเราจะสร้างระบบกรรมการนี้ให้เข้มแข็งให้ได้ก่อนที่เราจะจากโรงเรียนนี้ไปเราอาจจะย้ายไปที่อื่นครับบางครั้งผอ.เก่งมากแต่ไม่ตั้งปณิธานว่าจะผลักให้กรรมการเนี่ยเข้มแข็งให้ได้ในสมัยของเราตรงนี้ครับทำให้ระบบกรรมการไม่เข้มแข็งครับมีผลต่อความยั่งยืนในการพัฒนาครับอันที่สองวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรคณะกรรมการจะต้องสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ดีครับกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนร่วมกันประชาพิจารณ์เป้าหมายคุณภาพให้เห็นตรงกันทั้งพื้นที่เลยครับทั้งเขตพื้นที่บริการของเรานะครับประชาชนเห็นพ้องต้องการว่าลูกหลานเราต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้หลังจากนั้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนครับส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปลอดภัยครับคือใครเสนอแนะยังไงก็ได้ครับไม่มีการว่ากันนะครับเสนอแนะได้อย่างอิสระครับปลอดภัยสำหรับผู้เสนอแนะครับถ้าแบบนี้คือวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ดีนะครับปฏิบัติงานเป็นทีมที่เข้มแข็งต้องมีส่วนร่วมครับประธานนั่งหัวโต๊ะปุ๊บเนี่ยเรื่องที่1อนุมัติหลักสูตรนะครับขอฟังความเห็นกรรมการท่านที่1 ขอฟังท่านที่2ขอฟังท่านที่3ขอฟังท่านที่4ขอฟังท่านที่5ขอฟังท่านที่6ถึงขอฟังท่านที่8กรรมการ9คนหรือขอฟังท่านที่13กรรมการ14คนทั้งประธานนะครับขอฟังความเห็นรอบโต๊ะแล้วถึงจะตัดสินใจว่าอนุมัติหลักสูตรฉบับนี้โดยมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงดังต่อไปนี้ถ้าแบบนี้คือท่านเน้นการมีส่วนร่วมครับไม่ใช่ว่าท่านใดมีความเห็นบ้างก็คนที่มีความเห็นก็ซ้ำๆหน้าเดิมครับถ้าแบบนี้คือเราไม่ได้เน้นการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งครับปฏิทินการกำกับคุณภาพงานต้องชัดเจนครับ 6-8 ครั้งต่อปีที่ระบุวันเวลาไม่มีการเลื่อนถ้าไม่จำเป็นนะครับไม่มีการเลื่อนเด็ดขาดครับให้คงที่ไว้อย่างชัดเจนว่าวันที่เท่านี้ของเดือนต่อไปนี้จะประชุมทั้งหมด8ครั้งครั้งที่1เรื่องอะไรครั้งที่2เรื่องอะไรอย่างชัดเจนครับถ้าท่านทำแบบนี้ครับโอกแนวการพัฒนางานแบบนี้โอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จในบทบาทกรรมการเนี่ยสูงยิ่งครับ